Isaborg for Radio Shalom, i dag sender vi den anden del af programmet om kunstneren Theodor Bock. I programmet deltager Barbara Domagawa Wilson, Vladimir Hermann og Søren Strom. Musikken vi bruger i vores udsendelse er fra Theodors samling. Rap om hans liv og værk, som afslutter programmet, er skrevet og fremført af Søren Strom. Okay. Theodor var billedhugger, maler og grafiker. Døde den 11. marts 2007 i København. Efterfølgende stille hans gode ven Andrzej Binkowski, professor på Kunstakademiet i Warszawa, såvel som Theodors danske og polske venner sig selv, det spørgsmål, hvad der skulle blive af hans kunst. Hvem kan varetage hans arv? Hvad ville der ske med det stærke og værdifulde kunstneriske univers? Theodor Bock emigrerede fra Polen i 1971 i kølvandet på den antisemitiske bølge i 1968, men kom først til Danmark i 1971. Efter Olaf Palmes personlige intervention i København afsluttede han den grafiske linje på skolen for brugkunst og design. Han malede og beskæftigede sig med billedhuggekunst og grafik. I den første periode hentede han inspiration hos polske kunstnere, som også var hans personlige venner. Korolkiewicz, Binkowski, Bielawski, Ewa Kuryluk og Christiana Robnarbut. Han slugte deres værker under sine besøg i Polen, mens han inden for den danske kunst især blev fascineret af Hammershøi og Guldalderperioden. Det er uhyre kompleks for en eksilkunstner at finde en plads og bænde sig vej i det fremmede. Men det skete. Theodor Bock videreudviklede sin selvstændighed, originalitet og nysgerrighed. Med tiden begyndte hans polske venner i den nye politiske situation at besøge ham i hans københavnske atelier for at beundre hans værker og hente inspirationen. Mange udstillinger og projekter blev iværksat, dog aldrig på hans eget initiativ. Og så Theodor vandt os anerkendelse blandt danske kunstnere og kunstinteresserede. I slutningen af 80'erne blev han alvorligt syg, men arbejdede nærmest på trods, blot i nu mere. Hvert ledig øjeblik var helliget arbejdet. Han tegnede, når han lå på hospitalet, under respiratoren, i hospitalernes venteværelser. Bloddropper, som i løbet af undersøgelserne faldt på hans skitsebog, blev til en serie humoristiske små tegninger. Theodor følte, at der ikke var meget tid tilbage, men selv i hans sidste skitsebøger var glæden ved at skabe til stede. For Theodor var kunsten ens betydende med livets mening, og det at dyrke den var et dybt, rådfæstet åndeligt behov. Hans atelier på Langhusvej 25 i Zinnberg var fyldt med skulpturer, som tårnede sig op til loftet og var i sig selv et kunstværk, som han satte besøgende i forblødelse og beundring. Hans hjem var åbent for alle. Folk boede hos ham i månedsvis, og han arbejdede midt i det hele. Naboer, rengøringsassistenter, som han ikke lod gå rent, men i stedet bød på kaffe. Venner og fremmede kom bare for at kigge på hans kunst. Han var et menneske fuld af sprudlende humoristisk sans. De, som kendte Theodor, ville huske ham som et menneske, der til det sidste ustrålede varme og venligheden til andre og verden. om cerdo kunst. Cerdo Bock var ikke synlig interesseret i at eksperimentere med nye materialer, som for eksempel harpiks, plastik. Hans arbejdsmateriale var træ. Cerdo var træskærer og arbejdede sådan som billighugger i middelalder, talmodligt og præcis. Opfattelsen af kunsten som et ædelt håndværk stod ham mig nær. Man kan spore mange inspirationskilder i hans kunst. Han var fascineret af meget forskellige kunstperioder og værker. Hans interesse omfatter blandt andet de afrikanske primitive skulpturer, middelalders malerier og de hollandske mestre. Alligevel er hans egen værker udtryk for et yderst originelt talent. Dessuden var han tiltrukket af såvel den surrealistiske følsomhed som af den dadaistiske lejesyge. En stor del af hans skulptur er skabt af hundredvis af små, fine elementer skåret i træ og monteret til figurative strukturer. Hans værker går indtryk at være komplicerede maskiner, men er samtidig fulde af poesi og humor som legetøj. Den humoristiske legesyge er især tydelig i de små værker, skulpturer såvel som malerier, han skabte i sine sidste år. Det er som om han i netop denne periode var i stand til at se med friske øjne og et barns sensibilitet som Miro eller Kli. De gådefulde elementer i hans værker inspirerer til mange slags tolkninger. Cerdo var fascineret af civilisation og teknologisk udvikling. Men civilisationen vækker beundring og vækker os angst. Verden og livet er vidunderlig, men også mørkt. Verdens gru prøver han at formidle med humor, med groteske eller poetiske detaljer i sin kunst. Hans krigsmaskiner blander det hæslige og bizarre med overdreven komik. Det var hans Tikkun Olam. Cerdo fascination blandt andene Giacometti kommer til udtryk i hans mange figurative, slanke, lodrette former. I andre af Cerdos skulpturale objekter kan man spore inspiration fra Louise Nevelson, som bygger sine værker i form af kasser, fyldt med abstrakte genstande, der hopper sig op. I begyndelsen af 90'erne skabte Cerdo Bock en serie af ekspressive, kæmpestore hoveder og rituelle objekter med en stærk og urovækkende stemning. Denne serie afspejler Cerdos interesse for Afrikas og Oceaniens primitive kunst. De uendelig detaljerede trækonstruktioner er modelleret over enkle urformer, tårnet, pyramiden, kulen. Disse skulpturer associeres ofte med magiske eller rituelle objekter, der kraftfuldt næsten hypnotisk forbinder vores menneskelige virkeligheder med et foruroligende univers. Alligevel er skulpturens rå udtryk formidlet af humør og det groteske af poetiske detaljer. Midt i det alvorlige virker de som et muntret smil eller et satirisk grin, og går at deres mørke symbolisme kan favnes af den menneskelige verden. Til sidst vil jeg citere hans ven Andrzej Binkowskis mindeår fra 2007. Jeg kom til København for at være med til Cerdos begravelse. Jeg havde drukket for mig og kunne ikke falde i søvn. Jeg lå i Cerdos seng med et forstenet hjerte. Tankene vrimlede rundt i hovedet på mig. ja så på velset da ennes i mørket, och en siste miniaturverka. Jeg var ikke von neuer felt i søvn. Jeg blev vækket af en forfærdelig lyd af knust glas. Udenfor var det gråt, en stormvind blæste, og rosenbuskens tårne kredse mod vinduet. Jeg stod op og gik ind i Theodors atelier. Måske oplevede de fleste mennesker, der trådte ind i faraones gravmælder et lignende chok. I mørket stod de sammentrængte og hieratiske skulpturer som vidnesbyrd om en svunden kultur. Et umådeligt stykke arbejde var lagt i dem. Da så jeg det pludselig som en bro mellem de gamle kulturer og nutiden. Hovederne med de opspilte øjne var lavet af hundrevis af elementer, et umådeligt stykke arbejde, der i dag udgår en helhed af lande af den grund, og ingen, at ingen længere arbejder på den måde. Hvorfor skulle man det, når der findes smutvejer? Det mørke dagry i Theodors atelier med stormen, der falder de omgivende træer, var for mig indgangen til skabelsens skjulte dybere mening. Måske er det blot et forsøg på at udfylde tomrummet. Måske er det fornemmelse af, at en bombe tikker i os alle. Hvis udløbsdatter, vi ikke kender, men fornemmer. Theodor kunne mærke denne bombe. Derfor arbejder han intens for at nå det.
Barbara Domagawa Wilson, tak for deltagelse i programmet og velkommen i studio.
Barbara Domagawa Wilson, jeg vil rette, fordi det er ret vigtigt for mig og okay. I kunstbranchen, det er brugen eller navnet. Ja, det, vi kommer tilbage til historien til 1993. Det betyder også i hele anden epoke, vil jeg sige, hvor verden var skønt i de tider, vil jeg sige. Og så mødes faktisk hos Mila og Michał Wendrowski på Galerie Brandebjerg. Virkelig, virkelig fantastisk sted denne gang. Og vidunderlige mennesker, som desværre er bort lige nu også. Ligesom Theodor. Og vi mindes det at have sådan en fælles udstilling, hvor Theodor kommer og kigger på mig og siger, du har også inviteret djævel i dit hus. Og så kigger jeg på ham sådan lidt mistænksom og siger, tæller han om, det kan jeg ikke rigtig fylde med. Og så siger han, nå, det ved du ikke, at du har et ekstra persona non grata derhjemme. Og fortæller han mig, at når man beslutter sig at være kunstner, så har man lavet pagt med djævel. Fordi kunst er så hårdt vej i livet, men samtidig også fantastisk. Fordi vi bevæger os mellem virkelighed og fiktion. At det er umuligt at være kunstner uden at have de høje sving. Og de høje sving, det har ansvar til, derfor man har en uønsket gæst i vores liv.
Kort sagt, djævelens hjælp.
Djævelens hjælp, ja. Det er rigtigt. Og det var faktisk ret dejligt at høre, fordi den sætning føler mig, eller den refleksion over det, hvad Theodor siger, efterhånden med tiden, og endnu aldrig jeg bliver, er jeg faktisk meget ind i, at det er virkelig en pagt med universet, eller pagt med noget, som vi kan ikke beskrive, og han former det til djævel. Det er også godt, fordi det, kunsten kan også være ondskabsfuld. eller det vil vi gøre. Vi Theodor meget klart arbejder mellem skønhed og ondskab i sine skulpturer. Så det var virkelig, den møde glemmer jeg aldrig. Det var meget vidunderlig udstilling, vi har haft sammen, og virkelig dejlige samtaler omkring fiktion og virkelighed, og lever vi i virkelighed, eller hvad gør vi?
Men som jeg husker, så var det ikke den eneste udstilling, som I havde sammen.
Nej, vi havde flere udstillinger, både også i København, der var sådan nogle gallerier på Peter Bangs Vej. Den eksisterede ikke længere, det havde vi, men vi havde også rigtig flot udstilling, både i Stettin og Poznań, udstilling med flere polske og danske kunstnere, som blev arrangeret Bogusław Sochańska, som var kulturattaché på polsk ambassade denne gang. Og det har vi faktisk nødt rigtig meget, og vores bånd blev tættere og tættere, så blev vi venner efter de udstillinger. Det at lave fælles udstillinger, synes jeg, er meget lærerigt, fordi værker er så forskellige fra kunstner til kunstner, og støtter hinanden, kommunikerer med hinanden og skaber hinanden. Så det, ja. Ja, Theodor også kom til min fødselsdag, og vi drak masse vodka og spiste polske agurker til klokken 4 om morgenen. Og talt om alt mellem himmel og jord, og først og fremmest også, hvad er det, der driver os som kunstner?
Ja, det er også det, som jeg vil spørge dig om, fordi vi prøver også at præsentere Theodors kunst i programmet, og det er utrolig svært ting, når man går det gennem radio. Så faktisk udtalelser er meget vigtige. Kan du sige noget, altså om dine oplevelser af Theodors kunst?
Ja, helt sikkert.
Eller var det inspirerende for dig, eller hvordan har du oplevet hans verden?
Ja, jeg vil kalde Theodors kunst som institut for perfektion. Han har dyrket stor volumen, skulpturel volumen med bitte små elementer. Og kan gøre det, så skal man have ligesom en komponist et eller andet billede i hovedet for at sætte de små elementer sammen til et stort skulpturelt objekt. Samtidig også, det er flere trin at placere dette skulpturelle objekt i rummet, giver også helt anderledes virkning. Så for mig, hans værker var meget, meget specielt og meget unik. Og jeg har aldrig mødt nogen, som har arbejdet på den måde, eller arbejder på den måde stadigvæk, fordi det er også lege mellem lys og skygge, fordi lyset går igennem skulpturen, fordi de elementer behøver være tæt sammen og dække det hele, så det er virkelig. Jeg vil kalde det nogle gange, at hans skulptur var meget malerisk, fordi lyset har også forandret udtryk af formen. Så derfor det var super inspirerende at kigge på den og opleve den og være i den surrealistiske fiktion, men samtidig i perfektion i udførelse sig i den teknik eller den måde, han har et eller andet sted var billedhugger. Han har ikke hugget af materiale, han har skabt materiale, vil jeg sige.
Ja, det, jo, den måde han arbejder på, det fik en masse kommentarer. Men for eksempel selve hans verden, altså kan man sige emner i hans kunst, hvordan Hvordan har du opplevet det? Den, du ved, den utrolig sving fra militærmaskiner til, til afrikanske totems, eller groteske skikkelser, små planeter. Altså, det var mig blandet universum, ja, fordi så tør du prøve at bare omfavne hele verden. Det var aldrig nok, du ved, han prøve at inspirere, altså han prøve at finde inspiration i alle mulige steder. Ligesom han var fascineret for eksempel af hollandsk kunst, eller meget klassisk kunst, og så samtidig totale vanvittige ting, ja, som for eksempel, han elsker for eksempel sådanne hjemmelavet objekter af nogle vanvittige mennesker på landet. Jeg husker, han fandt en artikel om en tysk bonde på landet, som prøver at bygge flymaskiner. Og så han har også afprøvet dem på sine marker. Og har lavet meget nøjagtig dokumentation af proces. Og jeg husker, at Zodo, altså små opfindsomheder, galskab i sådanne projekter, og så samtidig opfindsomheder i nogle primitive samfund, eller for eksempel meget hårdt livsvilkår, hvor folk prøver at finde løsninger, tekniske løsninger i nogle situationer. Det var bare, det fascinerer ham totalt. Men jeg siger det bare, fordi så, du ved, hans verden var mangfoldig, og jeg vil, du har været tæt med Theodor, så hvordan du har oplevet ikke hans måde at arbejde på, men så også hans verden.
Ja, selvom du siger, den var forskellig, så vil jeg ikke sige, at, så var den også meget klar, at det kun Theodor kan lave det, vil jeg sige. Og i den forskellighed, både i maleri og tegning og skulptur og små objekter, så vil jeg kalde hans indgangsvinkel som lidt antropologisk. Fordi det var det der undersøgelse af hvad. Og når han har, som du nævner, flymaskiner fra Tyskland og sådan noget, så det er allerede der, han relaterer til noget, undersøger noget, transformerer det til noget nyt, med måske lidt ironisk kommentar. Fordi hvis man har sådan lidt twist i værket, så presser man beskueren for at reflektere. Og det var rigtig, rigtig vigtigt for Theodor, synes jeg, at tilskuer kan blive vækket af hans værker. Samtidig i antropologi ligger en vis slags for tidsløshed. Og det ligger i også i Theodors værker, den tidsløshed, som er enormt vigtig i kunsten, synes jeg, fordi hvis den eksisterer ikke i ligegyldig minimal procent, så døde værket, synes jeg, efter et stykke tid. Og det kan man sige også gennem malerihistorie eller kunsthistorie. Hvad er det, der overlever? Der er flere kunstnere, som vi ikke kender, som har eksisteret i de forskellige perioder. Men man har ikke nogen registrering af dem. Man har alle de, som på en eller anden måde er stadig aktuelt. Ikke? Rembrandt aktuelt, Leonardo da Vinci aktuelt. Nu kender jeg det der kæmpe navne.
Men hvordan kan du så, jeg vil ikke sige definere, men måske beskrive den tidløshed, den universaliteten, som eller den ånd, som går værken til noget universelt, uanset i hvilken periode blev det skabt, eller uanset hvad det handler om.
Ja, det er et meget svært spørgsmål, fordi det er ligesom, du spørger, hvad er kunst? Hvis man spørger, hvad er kunst, så har man ligesom mange svarer. Og udgangspunkter, det kommer an på, at man er uddannet kunstner, eller kunsthistoriker, eller kunstkritiker.
Jamen, universalitet er det, så det er noget, som, kan man sige, forbinder os alle på en eller den anden måde, ja? Eller tidløsheden, et vike forstå, da innela den ennen impuls i verket som går, et vike forstå det, eller forstå hinanden, gennem tiden og over tiden.
Ja, der ligger, hans tidsløshed, jeg vil ikke sige, at tidsløshed ligger i det, men værker repræsenterer nogle objekter, eller portrætter, eller menneskeskikkelse, som alle mennesker relaterer til. Og når man har et jordkluden, eller et portræt, kæmpe ansigt, eller kæmpe hoved, så relaterer man det til dette objekt, fordi man kender den. Og den måde, han har fortolket det, transformeret det i sin egen verden, går den til tidslyd. Både håndværket, genialitet og form går den til tidsløs. Så det er det måske gælder det for alle. Jeg vil ikke sige, at det er forskel på tidsløshed fra kunstner til kunstner. Den indeholder noget, som er uforståeligt.
Ja.
Og derfor det er svært at forklare, hvad kunsten er, fordi det er svært at forklare noget, som på et eller andet måde ligger på andet niveau. Derfor det er det svært at undervise kunst, fordi man underviser kunst fra sin egen subjektiv punkt eller udgangspunkt. Og det kan man være enig eller uenig med.
Ja, men der er også plads for det i kunsten. For den subjektive udgangspunkt, ja.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Gudskelov.
Barbara, I begge to var emigranter fra Polen. Tror du, kom lidt senere end dig?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, han kom før. Jeg kom i 89.
Først 89?
Ja.
Nå, okay, så du tilhører ikke det samme, kan man sige?
Nej, jeg er lidt yngre, tror jeg, tror du. Eller, hvis han vil leve stadigvæk, ikke?
Okay.
Ja.
Men så, hvordan fungerer I Danmark som kunstner? Fordi det er også en stor forskel. Det, at være en kunstner i et fremmed land, det er ikke kun udfordring. Det er også at klare sig og skabe noget. Det er ikke kun præstation, men det er, tror jeg, en meget særlig kamp.
Det er et politisk spørgsmål, vil jeg sige.
Er det så
alvorligt? Ja, fordi det for den første flytte fra et land til den anden, det er meget hård beslutning, man tager, uden at man er klar over. Som ung går man det, fordi man har ikke fantasi nok. Hvad er det, der venter dig i den anden land? Og det er lige meget, at det er Danmark eller Tyskland, eller hvor man flytter hen. Man kommer til et land med fuld håb og optimisme, og går alt for dette land for at blive etableret. Men når tiden går, så kan man, og man tæller sprog, at man giver masse ting til landet, man lever i, så pludselig forsvinder håbet, fordi det er en meget hårdt kamp. Specielt i Danmark, når Danmark er så lille.
Men håbet om hvad? Når du siger håbet forsvinder?
Forsvinder håbet om at blive accepteret. Man bliver, man bliver respekteret, fordi jeg underviser på den danske scenekunstskole mange år, og jeg er rigtig godt etableret i den samfund, og den kunstneriske miljø, vil jeg sige. Men at være kunstner og få lov til at lave sine egne værker, eller få lov til at udfolde sig som kunstner, det er rigtig hårdt, fordi specielt i sådan en lille land, hvor alle kender hinanden, og netværk er primært det vigtigste. Når du kender nogen, som kender nogen, som kender nogen, så kommer du højere op i miljø. Og hvis man ikke gør det, så går man igennem på et eller andet måde sin egen løb. Lidt indsom. Og med tiden kan man måske konstatere, at tiden er gået. Man bliver aldrig accepteret som kunstner. Man bliver respekteret måske, fordi man gør det, man gør. men det, jeg vil sige, det er rimelig svært land at være kunstner og blive ikke uddannet i Danmark. Okay. Man bliver uddannet andre steder, så det er meget svært at komme ind i miljø på en eller anden måde.
Men at blive accepteret, så det er faktisk, synes jeg, det er en risiko, som man tager, uanset om man rejser eller om man er i sit eget land. Men jeg forstår, hvad du taler om. Altså, hvis man ønsker eller drømmer om at blive etableret som kunstner i den kultur, som man har valgt, så det er fuldstændig anden proces. Men for eksempel, Theodor var stort set ligeglad med det. Han var ikke i stand til at lave noget andet end sit kunst. Så altså faktum, at han har fået en respons, at han har fået nogle udstillinger, som regel det var ikke hans initiativ, fordi han har ikke tid til dem, må man sige. Men jeg tror, at stort set det var ikke det vigtigste for ham. Han var glad som et barn, når folk reagerer på hans kunst. Men om det bliver til en stor udstilling eller stor succes, så det var lidt marginalt for ham. Men jeg har altid haft fornemmelse, at du er en etableret kunstner.
Ja, selvfølgelig er jeg det, men
hvad ønsker du? Hvordan forestiller
du? Nej, men den interviewet om Theodor og ikke om mig, så derfor jeg synes, det er helt en diskussion, vil jeg sige.
Ja, ved du hvad, vi kørte måske lille smule skævt, men ja. Det handler om det samme, om jeres situation i det fremme land. Og du har oplevet den meget analys, jeg synes det er meget interessant, at du har oplevet din kamp, din indsats, din situation, analys end han for eksempel har gjort. Du var han har aldrig, fordi du er respekteret. Du lever i Danmark, trods alle mulige, jeg vil ikke sige frustrationer, men uregelmæssigheder, i den forstand, at du er ikke i dit eget land. Så din situation var meget anderledes end Theodors. Altså han har aldrig, han i virkeligheden, han lever i Polen, mentalt, og har aldrig kæmpet for at blive for eksempel accepteret?
Det vil jeg heller ikke sige, at jeg kæmper at blive accepteret, men det er også, som man skal sige, det er din egen ansvar at flytte til den anden land.
Naturligvis.
Og når det er din egen ansvar, så på en eller anden måde, man kan ikke lægge skylden på andre. Men når du spørger, hvor svært det er, så selvfølgelig det er svært, fordi jeg er stadigvæk en polak, som bor i Danmark, den faktum giver helt en status i den land, som du er ikke født i. I Polen vil det være helt anderledes. Og så samtidig kan man sige, det er rigtig positivt at flytte fra et land til den anden, fordi man som menneske udvikler sig stort, og jeg vil aldrig komme på den niveau som kunstner, hvis jeg vil fortsætte at bo i Polen. Fordi det har krævet fra mig rigtig meget at sætte mit liv i nye baner, i nyt sprog, blive etableret i samfund og give det samfund noget. Det er fordi, det ligger i min personlighed. Så det er på en eller anden måde, det altid du sidder af et mønt. Men når det er sagt, så synes jeg, det er bindhår. Og bor her som kunstner.
Fortæl mig, har du haft kontakt med Theodor, før han døde?
Theodor var til min sidste fødselsdag, som før hans døde, måske et år før hans døde. Det var super sjovt. Ja, og der var mange mennesker. Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var den gang.
Men som jeg forstår, I har holdt kontakten.
Ja, vi har holdt kontakten, helt klart. helt klart. Jeg har også været rigtig mange gange på hans atelier eller studier på. Helt klart. Og ringer en gang imellem. Ikke? Altså, jeg har nogle tegninger fra Todor, hospitaltegninger, vil jeg sige.
Ja.
Fingeraftryk eller... ja, så det...
Ja, det er lidt sorgligt, at han har ikke fået længere tid.
Ja.
Men jeg synes, at i begge to, selvom på en meget forskellig måde, klarer jeg mig godt som kunstner. Og jeg har altid hørt om dig fra ham. Og så også hans, skal man sige, respekt for dig som kunstner. Og det var meget vigtigt, at du sagde ja til at sige noget om ham og hans kunst. Så tusind tak, Barbara. Og
mange tak. Jeg vil gerne sige den sidste ting om Theodor for at afslutte det, at mange mennesker lever af kunsten. Gallerier, kunstsamlere. Man tjener penge på det. Bogforlag. Altså, det er ikke kun maleriverdenen, men alle slags for kunst. Det er rigtig industri, hvor det mange mennesker lever af kunsten. Theodor Bock, han har levet for kunsten. Og det er kæmpe forskel.
Det må man sige, ja.
Mm.
Men tusind tak igen.
Ja, jeg siger også tak.
Odeon Record. Thank you.
So, först och främst tack till Vorde Kerman för hans deltagelse i programmet om Theodor Bock. Så jag vill starta med ett spörsmål, Vorde. Var och hvordan har du och Theodor mött?
Det är verkligen många år tillbaka. Jag tror nog lige när han dukade upp här i Danmark. Och det gjorde han ju lite efter oss. För vi kom med Beata i 1970. Och jag tror nog Theodor kom något senare. Och meget tidligt kom vi i kontakt. Och vi var i kontakt med sådan en grupp folk som har arbetat med det så kallade konstnärliga jobb. Det var Piotr Perca som fotograf och Janina Katz, känd diktor och skribent. Och det var mig och vi kom meget sett i kontakt med Theodor. Vi har visiterat honom ofta i hans atelier, var med i hans utställningar, nästan alla samman. Och vi har också köpt en del. Han sålde inte gärna, han ville få er ting, men vi har också provat att köpa, för han var ju, man kunde kalla en fattig konstnär. Och vi var ofta hos ham, som du har sagt, i atelier, och var vi har var samman med ham och hans skabningar, som han har kallat dem, alltså hans skulptur. Och det var fantastisk, surrealistisk värld nästan i forskellig störelse, högt upp i 2 meter och hem till några få centimeter höga små skulpturer och små bilder. Och den världen blev nästan levande där vi drack en flaska vin och smakte hans framhållande bakte bröd som han har bakt. Och vi har snackat mycket om ham, men vi har inte provat alltid snackat vad han tänkte, vad han minnte, när han eller vad hans känslor, för det är hopplöst att snacka med en konstnär och han ska måske förtolka sina verk. De ska tala för sig själv. Och det har jag provat också senare formulera i skrift.
Men har han aldrig snackat med dig om hans inspirationer?
Ja, jag har det är vanskeligt att fortsätta, för han var mycket beläst och han har känt till litteraturen, särskilt polsk, för jag tror inte han kände främmande språk. Och man kunde se vilken art av litteratur han kunde lide. Och man kunde, men man kan inte, som jag säger, ta verkligen konstatera något i förhåll till konstnärens verk, vad egentligen den självaste konstnär talar om när han formulerade med åren. För så snart han formulerar med åren, så är det som om gatteri. Man ved ikke, hvad han tænker og hvad han føler, når han laver det værk. Så vi har undgået den snak om, hvor han har taget inspiration, hvorfor han laver det skulptur og ikke andet, hvorfor han maler det billede. Vi har bare kigget på det som kunstværk og var de fleste tilfælde meget begejstret for det. Så, men som sagt, jeg har senere skrevet på skrift noget, som jeg prøvede at gætte, hvad han har tænkt, og hvad han har følt, når han har levet det. Men det er gætteri. Selv at vi var tætte venner, så er det kun gætteri.
Jo, men det er også din hellige ret, at have den gætteri, fordi man kan fortolke kunst, ligesom man føler det.
Ja, netop.
Ja, så det, du har fuldstændig ret, at det er bedre at ikke spørge kunstner om hans motiver og inspirationer. Ja. Men jeg husker sådan en sådan et møde, og det var dig, Janka Katz, Piotr Dopercer, din kone, det var en af de sidste møder i hans køkkenet. Så det handlede mere om, hvad han var fascineret af. Mm-hmm. Jeg husker, at han fortalte om sin beundring og næsten åbenbaring i forhold til Rembrandts maleri.
Ja.
Og han talte om kan man sige, armtekstil på billedet. Og han talte så meget, at du har sagt til ham, at du var VM.
Ja, måske. Ja. Men, det husker jeg ikke så præcis, men det har du ret. Men som sagt, altså, jeg tager altid med saltgran, hvis en kunstner fortolker, eller for den slags en kunstkritiker fortolker mig, hvad en kunstner ville fortælle med det, med sit værk. Fordi det er, men som sagt, vi kendte hans litterære smag, hvad han har læst, og vi var lige på det samme bølge, altså ja. Med ham. Ja.
Men
og jeg husker det også, og det har ikke noget med det spørgsmål, som du stiller nu, men vi var med Beata, med min kone Beata, i hans sidste dag, før han døde på Rigshospitalet. Og det var gribende, men fordi han vidste godt, at han er på vej til døden, og det står så i min tekst. Men det taler man ikke om den slags. Altså. Så jeg må sige, at jeg kan sagtens beskrive, hvad jeg føler, når jeg kigger på, når jeg ser på hans værk, altså på hans udtryk. Det kan jeg. Men og jeg kan også fremhæve måske, eller fremkalde, eller fremprovokere hans kontra. Men det er stadigvæk efter min mening gætteri. Vi kan beskrive Rembrandt som vi vil, Goya som vi vil, og vi kan beskrive også Beethovens symfoni eller Mahlers symfoni, men det er vanskeligt at beskrive de følelser, som man har, når man hører det eller man ser det, og de associationer, som man har. Og han var en typisk sådan en kunstner, hvor man kiggede på hans skulpturer, meget mærkelige skulpturer, og fik man de associationer og de tanker, som man selv har følt i sig selv i forhold til hans værk. Og det synes jeg var meget inspirerende at kontakte ham. Men i de fleste tilfælde snakkede vi rundt omkring anekdoter, fortalte historier, og han fortalte om Agnieszka, sin datter, og så videre, og så videre. Men vi har undgået de såkaldte tunge diskussioner om kunst.
Ja, det kan jeg godt forstå, men hans kunst gjorde et indtryk. Det var jeg.
Monique, ja.
Ja, og så jeg husker den udstilling, som lykkedes at lave i 2011. Det var 4 år efter hans død. I Svendborg, i SAC-bygninger, hvor det blev 4 etager. Altså hele bygningen var simpelthen brugt til Theodors kunst.
Du tænker om Farum?
Nej, ikke Farum. Det var i Svendborg på Fyn.
Men Farum var også næsten alle etager. Har du været i Farum?
Ja, naturligvis. Ja. Altså Farum har ikke etager.
Det var nej, okay. Ja, ja men, det fanger hun mig.
Nej, men det går ikke noget. Jeg bare vil sige, at det var gribende, fordi så jeg husker kommentar, da vi var i gang med forberedelse af den udstilling. Ja. Det var februar måned, der er ingen, der kommer. Det er skoleferie, det er dårlig vejr, og det er provinsen. Og Theodors kunst gjorde så kæmpestor indtryk i den provins, at jeg har hørt folk tale om det, bare i kø i supermarked. Mm-hmm. Og det var så stor indtryk, at faktisk udstillingen blev forlænget 6 måneder. Mm-hmm. Och så jag husker för exempel, och det var skoleferie, det är riktigt. Men så i alla lokala aviser det var invitation till att komma samman med barn till den utställning. Och i den häfte var man skriva, den så den du var gästebo, var man skriva sina kan man säga, impressioner och upplevelser. Så det var bön. Det var mest bön som skrev Theodor, vi älskar dig, vi är i Star Wars. Theodor, jag går hem och vill lära skulptur. Det var så gribande. Så det var en kämpestor succé, för det var allt blev samlat. Alla hans verkar, från kämpestor till miniatyrverkar. Så, men efter det var en stor pause och där kom i nästa projekt som du deltar i och som du har skrivit i projektet Rame, du har skrivit en majsmuk text, en monodrama om Theodor. Kan du säga något om det, Vrådek?
Ja, det var ganska show historia. Vi gick förbi med Beata in Gäder här i Köpenhavn. Och det är plötsligt så vi en vindua, en man sidan och skriver på computern och vid sidan av ham runt omkring några skulpturer. Och det så vi genom vindua. Och så jag säger, vet du vad, jag bankar på vinduet bara, det går man ju inte. Jag bankade på vinduet och kikade och så inviterade oss och så begynte vi att snacka. Han skrev boken om den bok som de har utgivit om Theodor Bock och fortsatte mig om projektet. Och så blev vi med det samma fanget och så knyttet, jag blev knyttet till projektet. Och det var en kämpe, det är ett par som är, man kunde se nästan man kunde kalla dem mecener. De har, det var tre stora utställningar i Köpenhavn och en utställning var Salks utställning som blev en stor succé. Och så var en mycket stor utställning hos ham och alla festivitas, öppningar och han har inviterat flera sina vänner och bekanta, men det var lukat arrangemang. Och så har han spurt in på en annan tidspunkt där vi var lite mer förtroligt med henne och så satt privat och snackade, drack vin och så säger, vet du vad, Vladimir, du är ju instruktör och du skriver några texter som jag har och så kikat igenom. Varför skulle du inte skriva om din vän Theodor? Jag säger, vet du vad, jag har aldrig i mitt liv skrivit gott och dåligt, men aldrig på beställning. Det vill jag inte om jag kan. Men jag gick hem och så begynte jag sådan lite, kunde inte sova och drömma. Och så har jag tänkt, okej, varför inte? Och så har jag skrivit. Jag har skrivit en monodram, hvor en skuespiller sitter med texten, vugger på i vuggestolen och så begynner en slags vuggesang och den vuggesang synges är, har jag haft helt ett översälla Agnieszka, hennes datter, och den vuggesang väcker den skuespiller till liv som Theodor. Men inte Theodor Bock som Theodor Bock, men som kunstner Theodor. Det kan vara, det är min alibi, det är inte kun om ham. Alltså, men sådan. Och så begynte jag, och så begynner hela föreställning. Monodram, det är sådan att det kun en spelar på scen. Men det betyder inte att det är ingen dramatik, för den skuespiller må, när han spelar en figur, må få dialog, dramatisk dialog med sig själv, dramatisk dialog med publikum, och i min tillfälle så skäller han ut också på författaren, alltså mig. Så det vill säga han har tre möjligheter till att få liv i texten, och det gjorde han. Och Mikael Mogensen Andersen, som hör og hans fru Hella har bestemt at udgive den monodrama i bogform. Og det er udgivet i to versioner. Jeg har skrevet parallelt den danske og den polske version. Den polske adskiller sig lidt smule af den danske, både beregnet eventuelt på en polsk læser eller tilskuer. Men jeg kan måske læse ganske kort to korte citater, så korte scener fra hans fra den monodrama, hvis det kan, hvis jeg må gerne. Ja, okay. Først fortalte os en gang Theodor, at hvordan han rejste fra Polen, og hvordan var problemerne, og hvad han levede før, før at han forlod Polen. Og han sagde, han siger kun, at han var også en slags grotter-turist. Altså, han gik i grotterne.
Ja, spalologi. Han gik i grotterne. Ja.
I grotterne. Og så har jeg sådan i en anden, der han fortæller, hvordan det var. Og han drømmer, og han vågner og drømmer, og så siger, hvad? Er jeg igen i en grotte? Vandrer og vandrer i den, og kan ikke finde udgangen. Til publikum. Er I overrasket? Før jeg forlod mit hjemland, ja, sådan var Polen for mig. Nå, så gik jeg rundt i hullerne. Jeg var så en slags hulleforsker. Hvad lette jeg efter? Nå, måske bare nogle mærkelige skabninger af sten. Stalagmitter og stalaktitter. Væsener jeg endnu skaber af træ. Stalagmitter, stalaktitter, hvad folk dog ikke finder på et navn. Jeg lavede nogle skitser. Du har talent til at sige folk allerede dengang. Men så fik jeg brevet. Jeg fik lov at forlade Polen. Lov, tilladelse, pas. Nej. Et stykke papir, hvor det står rejsedokument. Kun en vej fra Polen. Ikke retur. Man havde opdaget, at jeg er jøde. Se, det vidste jeg jo ikke selv, at jeg var kosmopolit, zionist. Ja, dengang så man jøder alle vegne i Polen, rundt omkring og overalt. Det var, som jeg senere fik at vide, kun omkring 30.000 af os i hele Polen på det tidspunkt. Men folk vidste bedre. Det var over 300.000 jøder, de fleste i skjul. Ham, Hermann Göring, sagde engang, at det var ham, som bestemte, hvem det var jøder og hvem det var ikke. Og det var præcis det samme, den polske sikkerhedstjeneste gjorde dengang. Og med det kommunistiske parti accept, ja, i året 1968. De kiggede ikke engang i vores bukser. De vidste bedre. Fuck, ah! Af vores land. Frivilligt. Undskyld, jeg taler sådan. Det er ikke min stil. Nå, så rejste jeg. Som destination valgte jeg det gamle vikingeland. Som opholdssted. Et varigt ophold. Ja, og et par tusind andre fra Polen. Vi blev inviteret. På polsk siger man, at blive modtaget med brød og salt. Og brød skal jo til, men salt. Salt smager bittert. Men på polsk betyder det alligevel det samme som hjertelig velkommen. Når jeg har brød, mit brød, som jeg selv bærer, smager bedre. Men her handler det jo om en helt anden slags bagning. Og så er jeg lige her. I kigger på mig. Jeg håber også, at I forstår mig. Fordi jeg har aldrig lært jeres sprog. Smukt, når man læser det. Andersen, Kierkegaard, Men når man taler det, hvor her bevares. Jeg forstår ikke, hvad I siger til mig, og I forstår ikke en bind af, hvad jeg siger. Jeg spurgte mine skulpturer, om de kan forstå jer. Hobler, svarer de. Men nu er jeg her. Jeres medborger, billedhugger, indehugger i træ, maler. Jeg elsker at skabe, og jeg elsker det, jeg skaber. Hvad, om jeg elsker noget mere end de skabninger her? Ja, men ikke noget. Nogen, min datter, hun er min bedste og smukkeste skulptur, en skulptur, som jeg undtagelsesvis ikke har skabt et træ. Det er det er fantasi, altså. Han kunne sige sådan, men jeg kan ikke garantere, at han har tænkt sådan. Men alligevel, jeg må sige en ting, altså, jeg har jo haft flere bekendte og venner til forestilling, og de venner er ikke særlig sentimentale, de er meget, meget kritiske, men de var venner også til ordre, og flere af dem var meget rørt og meget betaget, og det siger til mig, at de kunne genkende ham. Jeg siger bare, det var ikke min mening, men det er kun godt, at de kan. Altså, det var det. Og jeg ved ikke, om du har spørgsmål andre, men jeg har en lille ting til, som jeg vil læse op, men er det tid til det?
Ja, det ja? Har vi.
Ja. Så er det Han er i en situation, hvor han fortæller publikum, at han har haft et drøm, at hans malerier og skulpturer kom i kamp med hinanden. Skulpturer har bebrejdet ham, at han går den lette vej og bare arbejder med en pensel og arbejder hårdt med dem som skulpturer. Og så har han afleveret en lang monolog til dem, og så mandet dem til ro. Og så siger han, jeg vågnede, hold da op, hvor min tale var lang. Ja, folk taler for meget. Nogle snakker endda, før de tænker. Men det var jo noget, jeg drømte. Når jeg vågn, siger jeg ikke så meget. Her på scenen vil jeg foretrække en dialogpartner, en samtalepartner, men det her er, hvad forfatteren har skrevet, en monolog. Det har jeg ikke haft indflydelse på. I må nøjes med mig på scenen. Vand, kettle, te. Det tager lang tid at brygge te. Jeg kan godt lide, når den er sort og meget stærk og kun en glas. Undsukker. Lægen tror med at amputere hele benet. For en uge siden skar han min ansår af. Fremskridden diabetes. Nå, Van Gogh skar sit øre af. Og malede fortsat. Levede videre. På en eller anden måde. Kort. Ja, for kort. Og mig? Jeg kan stå, jeg kan gå, jeg kan se, jeg kan høre. Og jeg laver ikke mine skulpturer med fødderne. Jeg kan sagtens undvære et par tæer. Hvor længe? Nej, jeg vil helst ikke tænke på det. Læge kunne ikke svare på det spørgsmål. Eller måske ville han ikke. Hvis ham der råbte var til, ville han måske viske mig dit og dat i øret. En kendt polsk digter skrev engang en drama Døden i gamle dekorationer, og jeg optræder nu i en monolog, man kunne kalde Døden blandt skulpturer og malerier. Men dekorationen er jo i sagens natur livløse. Mine skulpturer er levende, og jeg lever også stadigvæk. Tæen er drukket, glasset er tomt. Bort væk, sorte tanker, bort depression. Jeg har travlt, jeg har bestillet, jeg vil bestille noget. Men jeg sidder stille. Jeg ser på mine skulpturer. De er rolige, De glober mig og lader mig ingenting. Hvor kommer de her tanker fra? Nu så depression. Når alt kommer til alt, så skærer jeg, hugger, stikker, sætter dybler i, klipper, samler sammen, knokler, og det går jeg med glæde. Og jeg er lykkelig, og jeg vil gerne give den glæde og lykken videre til folk, ligesom Mozart, da han skrev sin musik og gav glæden og lykken videre til mennesket. Jeg skaber også min glæde. Det går jeg. Men folk kigger på mine skulpturer, og de bliver ofte bange. Angst, frygt og beven i en rigtig kirkegård. Men jeg elsker jo Andersen. Jeg foretrækker jo Andersen. Jeg drikker og drikker, men glasset er jo for længst tomt. Ja. Og det er sådan foretrækker, og han betragter publikum også som sine gæster til farnisering. Altså, han snakker med publikum, forklarer også sine værker, og så til sidst, udmattet, sætter han sig igen i gyngestol. Så gynger han stille, og så han siger det sidste ord, hvor han siger i stykket, det er de. Tak for besøget, kære venner. Det var en fornøjelse. På gensyn. Eller rettere, farvel. Tiden er kommet. Og så falder han i søvn i rytmen af igen af den samme vuggesang, synger til hans datter, som vugger ham igen ind i døden. Og det var det hele.
Nu.
Det var en majstærk tekst, Vordek. Tak. Men du har sagt til mig, at du har forberedt bare sådan en minde om Theodor. Nogle år, som du vil læse.
Ja og nej, altså. Det vil sige, det var mine år, som jeg har ikke tekst med mig, men ham, Theodor på scenen, pludselig kommer han og roser mig som forfatter, fordi netop for de mine år, som jeg har skrevet om ham. Og så er det en citat, hvor han siger, og dig, han vender sig til en af folkene, hvad vil du gerne tage i besiddelse? Hvilken skulptur vil du få? Undskyld, jeg siger det så højtidligt, men husker du, hvor højtidligt du skrev efter en visit hos mig, og tænk, at de gad at trykke det? Uforståeligt. Jeg husker det godt. Vi havde det privilegium at være midt i hans verden, hans kosmos, det privilegium at komme tæt på hans mærkelige mennesker og maskiner af træ, omfavne disse skæbninger fra en anden planet. Og mærkeligst, de var jo et træ, men udstrålede en masse varme. Nogle gange følte vi os som Gulliver blandt lilliputterne, og nogle gange som lilliputter blandt giganterne. Vi var overvældet af glæde, men også af uro og frygt. Det var en verden mellem kaos og harmoni, mellem magi og fornuft, mellem glæde og sorg, mellem liv og død. Se, det var flot skrevet.
Lille juleaften 1972. En mand med en drøm forbereder sit værk. Krøb ud af grotten for ikke at ende i kasjotten. benene på nakken, fordømt til at forlade flokken. Flygtet fra forfølgelsen, fordom og militær. Til endelig at blive anerkendt som billedskær. Til endelig at sidde under lys ved sit bord. Det her hvor Theodoren krydser sit spor. Han bærer alverdens vægt i bagagen. Diskrimination fra staten. En jødisk efterkommer får ikke sit navn på plakaten. Kritikere af systemet, de mødes kun i privaten. Hvor penslen vil vise sig at være endnu stærkere end sablen. En mand med en drivkraft. En knyttet hånd om et knivskaft. Målrettet mod en ny start. Undervejs med sit livsværk. Utrættelig foran træet, afhængig af at kreere. Ægte dedikation, den lader sig ikke maskere. Hvis du havde set det samme, hvordan ville du så agere? Fordybelsen i sig selv er alene en måde at kapere. Er det inspiration eller ren improvisation? Hvis bare man er stærk i troen og følger intuition. Fokuseret i zonen, du knokler indtil du doner. Brikker træet til liv i stedet for at gå i spåner. Det voksede fra et rækkehus i Tingbjerg. Og tænk hvis det en dag også blev penge værd. Jeg tænk hvis du kom tilbage som et genfærd. Eller bare kom til syne i et genskær. Jeg giftede mig med din datter, nu snakker vi tit om morfar. Når et lys slukkes, så starter historien forfra. Du bryder hele hjemmet, vi dyrker dig som en all-star. Selvom opbevaringen i kælderen, den ikke er holdbar. Og jeg har boet rundt på værker fra sted til sted. Jeg ønsker bare, at de ender hos nogen, hvor de skaber glæde. Jeg ved, hvor meget historie og arver de bringer med. Og vi vil huske dig i evighed. Men nu er det tid at sige farvel. For verden den har åbnet sig. Der er en historie at fortælle. Og tænk den også havde plads til mig. Men nu er det tid at sige farvel. For verden den har åbnet sig. Jeg ved at du nok skal klare dig selv. Der er altid nogen der passer godt på dig.
It's true.